Blaðsíða 82. Þegar þeir stigu inn í rökkvaðan salinn, langaði hann helst til að hlaupa burt og gefa skítið þitt allt saman. Hann ætlaði bara að játa allt fyrir afa sem síðan myndi sjá til þess að láta lögregluna hirða hamarinn að þessum helvítis glæpamanni. Hann sá útundan sér hvar þremur sat og var alltaf að lítum öxl. Sitt hvorum megin við hann voru tvö auðsæti sem hann hafði lagt hrammana yfir. Þá ákvað Jón Þór að hingað og ekki lengra gæta hann gengið. Hann snarstansaði og ætlaði að æða burt en hann komst ekkert fyrir Loga sem ítt honum áfram af heljarafli og hvæsti í eyrað á honum. Þú verður að vinka til hans. Ég er frá Fáskrúðsfirði, ég þekki hann ekki neitt. Nú var Þrymur búinn að koma auga á þá og benti þeim að koma. Héðan af varði ekki aftur snúið. Eftir þetta varð atburðarásin röð. Jón Þór vissi eiginlega varla af sér fyrir en hann var kominn heim til afa síns, búinn að hengja hamarinn á sinn stað á veggnum, farinn úr stelpufötunum og kominn í gömul jakkaföt af afa sem hann fann inn í skáp. Hann settist í leðurstólinn og reyndi að slaka á meðan hann fór yfir atburðarásina í huganum. Þeir Logi, eða Þuríður, eins og hann hafði kynnt sig, höfðu fikrað sig inn eftir sætaröðinni í átti Þryms. Um leiðuðin voru sestir, lyfti Þrymur plastpoka upp á gólfinu og þar sást glitta í hamarinn. Þá hafði Jón Þór alveg mist stjórn á sér. Hann gaf skít í allt planið sem Logi var búinn að fara svo vandlega yfir. Hann hrifsaði pokan af Þrymi og stóð um leið upp. Því næst ruddist hann burt eftir sætaröðinni og hugsaði það eitt að komast burt. Hann sá að Þrymur stóð strax upp og gargaði. Hey! Síðan vissi Jón Þór ekki meira fyrir en hann var kominn móður og másandi út úr bíóinu. Hann hafði sloppið óséður og fór strax og faldi sig bak við bíl til að sjá hvert Þrymur færi. En honum til mikillar furðu kom enginn. Hann beið dágóða stund en hnefti síðan vel að sér og strunsaði heim til afa. Hann heyrði ekki frá Loga fyrir en daginn eftir. Þú ert nú meiri aumingin, sagði hann. Ég varð að taka að mér að stoppa þursinn. Hvað, hvernig fórst einlega því? Ég hugsa þú sért helmingi minni en Þrymur. Logi þagði stund en sagði svo. Ég hvíslaði dálta að honum. Satt svo bara þarna við hliðin á honum og hélt í höndin á honum. Annars er þetta nú bara besti strákur, svo blíður og góður.